يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
Ó vocês que creem, não elevem suas vozes acima da voz do profeta, nem lhe falem em voz alta, como falam uns aos outros, para que suas boas ações não sejam anuladas sem que o percebam.